Bueno, realmente poco máis que añadir, en todo caso, complementar tres ideas breves. ¿Por qué presentamos esto en Lugo? Bueno, pues o presentamos non só porque Lara sexa vicepresidenta do Eixo, sino porque foi unha das que tivo a idea. Esta idea nace en un grupo de alcaldes, donde estaba Lara, donde estaba Bugallo, donde estaba Lores, Ángel de Ferrol, un grupo de alcaldes, suscitan a necesidade de dar unha resposta de liderazgo que logo materializamos, verbalizamos con este formato. Por lo tanto, estamos falando dunha idea que tamén nace e se impulsa dende Lugo. É algo que reforza algo que a alcaldesa fixo referencia que é fundamental, que é o liderazgo. Liderazgo que as cidades xa tiveron, como todos sabedes, durante a pandemia, foron quenes asumiron todo, política social, manter os veciños mínimamente informados, mínimamente coordinados, en fin, darles incluso esperanzas, resolver a fenda dixital, proveendo moitas veces os mecanismos para que os rapaces e as rapazas poderan seguir as clases da súa casa. Encontro esta mañán algún exemplo gráfico desta situación en varios dos nosos concellos, tanto portugueses como galegos. Había xente que o sabía, outra o intuía, pero a pandemia nos colocou cun problema que foi os cativos e as cativas que a única comida sólida do día facían na escola. E al non haber escola, que? E hubo que preparar esa logística tamén de poder levar esa comida a casa. E hubo que, como contaba esta mañán, tamén en Santiago, Pepe Ugallo, incluso resolver, non sei se Pepe ou foi Miguel, porque fixeches varios, resolver incluso hasta levar as mediciñas a casa da xente maior que vivía sola e que necesitaba estas mediciñas e non podese buscalas. Isto fixeron os concellos, punto. Non o fixo nin goberno central, nin Xunta de Galicia, nin dunha cor, nin de outra, nin goberno portugués. Isto o fixeron os concellos e as cámaras. Isto é importante que a xente o lembre. E isto significou liderazgo. Pero agora é necesario un liderazgo para sair da crise, porque a xente, en medio de toda esta, por usar un término portugués, trapallada, ¿verdad? Necesita alguien que sepa por onde se sale do túnel. E en psicología se aprende que casos de confusión e de caos, toda a xente busca un líder. Alguien que lle indique por onde sair, a quen seguir, ¿verdad? Un mecanismo humano. E só hai dos tipos de liderazgos. Uns son os liderazgos democráticos e outros xa sabemos cales son, que por desgracia están en ascenso últimamente, non só en España. Portugal está empezando a descubrir o mesmo problema. Outros países como Francia, Holanda, Polonia, Hungría, estamos vendo que incluso en algunos casos hasta chegaron ao goberno, ¿verdad? Por lo tanto, hai un liderazgo que parte da desesperación para construir o autoritarismo e hai outro liderazgo que parte do coñecemento, do debate, da reflexión, do respeto aos cidadáns e aos dereitos dos cidadáns que o que aquí se está exercendo. A través de algo tan simple como poñer en común as prioridades políticas que cada un defende, cos que cada un se presenta ás urnas e as urnas lexitiman, co coñecemento dos expertos de alto nivel que, pois, xente como José Luis en Administración, xente como Fernando en Economía Marítima, xente como Carlos Moedas, que foi ata hai uns meses, apenas un ano, Comisario Europeo de Innovación e Digitalización, un tema absolutamente central. Ou como Miguel Pollares, director do Instituto de Estudios Europeos de Florencia e ministro do Desenvolvemento Regional de Portugal. Ou o director da área de emprego da OCDE, ou outra lucense tamén que participou como experta en emprendedurismo, Carmen López. Lugo estuvo moi ben representada, verdade? As dúas mulleres que estiveche desde Lugo. Bueno, por lo tanto, esa primeira idea. Estamos falando dun liderazgo que vai a continuar. E dun liderazgo en algo moi innovador, porque a primeira vez en Europa que se fixo isto na pandemia. De feito, a nós nos están pedindo documento de outros socios europeos cos que traballamos. A semana pasada me pedían da área metropolitana de Barcelona, un colega tamén, porque queren facer algo similar, porque é algo innovador. E ademais de que é algo innovador, o innovador é que se é algo innovador, a primeira vez que se faga sexa aquí. Que iso tamén é innovador. Agora somos nós os que estamos levando o liderazgo, dende aquí. Segunda idea, esto además consolida o eixo como un refugio seguro para os concellos na crise, hasta o punto de que a semana pasada aprobouse a consulta escrita previa, ratificarase na Asamblea de Febreiro, xa somos 4 máis. 4 novas entidades acaban de entrar no eixo, co cal neste momento estamos en 39. Hai dúas máis en lista de espera, que, bueno, ainda non se remataron os plazos e poden estar entre un ano mínimo porque estamos analizando algunhas cousas, discutindo algúns temas con eles, pero en principio xa somos 39. Nun momento en que outras entidades están pechando. Eso quere decir algo. Eso quere decir que hai lideranza, que eso quere decir que hai peso político, que hai capacidade de dar resposta. A terceira e última idea, solo vou a facer algunhas traducións ao local dos temas que José Luis vai a comentar. Cando falamos dos 4 grandes pilares que aprendimos na conferencia de Pontevedra que temos que seguir, porque aquí xa nada va a ser igual. Esta é unha crise, salvando as distancias, que son moitas, gracias a Dios, pero é como despois da Segunda Guerra Mundial. Entramos nunha era nova onde xa nada va a ser igual. E temos que adaptarnos a esa era. Pero isto é como empezar a carreira desde cero, por lo tanto, podemos tamén gañala. Se nos poñemos na posición adecuada, podemos gañala. Xa non somos sempre o eterno furgón de cola de todas partes. Xa non somos o fisterre político e o fisterre económico. Estamos en primeira fila. Nunha sociedade digital, as cousas son distintas. E estes 4 pilares son económico, social, hacía Lara antes, sostenibilidade e digitalización. E iso que significa? Pois mira, se falamos de economía, estamos falando de demografía. Estamos falando de algo no que estamos traballando moi intensamente, como sabedes, que é toda a vertebración do interior, a loita contra a despoblación, todas as iniciativas, de feito unha delas tuvo que suspenderse aquí en Lugo porque xusto se iba a inaugurar a víspera da pandemia. A feira de produtos tradicionales, un mecanismo de comercialización de produtos de calidade feito de forma artesanal por xente do interior, da montaña, das zonas despobladas. Eso ten unha importancia tremenda. Non é só axudarse a comercializar e marketing. Iso se iba a facer aquí en Lugo. Bueno, se iba e vais a facer en canto as circunstancias o permitan xa no ano próximo. Pero estamos falando, como ben decía Lara, de infraestructuras. Cando falamos de sostenibilidade, estamos falando dunha experiencia na que Lugo é pionero e lidera dentro do eixo, que é o barrio sostible, bueno, chamo o barrio sostible, non sei o nome técnico, o barrio multicolóxico, chamo o barrio sostible de Lugo, é unha nova definición de urbanismo. De feito, unha das liñas que están me plantexando nosas expertas para o ano que ven, que isto aínda nos rematamos de falar ontes, aínda te vas a entrar coa prensa, me plantexa tanto Francesc como Emilio que o ano que ven facer, empezar a traballar en un plano de sostenibilidade urbanística para axudar aos concellos a construir un urbanismo sostible, donde Lugo é unha das referencias máis avanzadas, igual que Pontevedra o é no ámbito da mobilidade sostible. Porque as nosas cidades son líderes. O que pasa é que non o sabemos vender. Non o sabemos vender. Que as nosas cidades son líderes. E cando falo non o sabemos vender, non me refiro aos concellos, me refiro a outras entidades que son as que deberían de promocionalo, ¿verdad? Cando falamos de digitalización, estamos falando de todo o que se está poñendo en marcha, da administración electrónica, do servicio de atención aos cidadáns. Estamos falando, incluso hai concellos que xa están facendo as rodas de prensa virtuales. Esta mañán en Santiago fixemos virtual, e eu cando chego e digo alcalde tal, e xo non están todos detrás desa cámara. E cando acabamos, empezan a chegar preguntas, e digo, ah, pois pues é verdade, había periodistas detrás da cámara, e dicen, no, aquí en Santiago xa as rodas de prensa damos todas virtuales, e a xente fai as preguntas a través da responsables de prensa, que xa fan chegar, por o tema da pandemia, pero tamén ás veces por o problema dos horarios, por o problema de que moitos medios pues, están en cuadro e tamén non teñen a veces a xente para poder mirar. Bueno, eso tamén é un resultado da digitalización. Os temas, por exemplo, a xente que vive no interior. Pero claro, o impacto de Lugo vai volcarse hacia toda a provincia, e máis. Porque al final a capital non deixa de ser o espello do que se faga. Por tanto, fixadevos que as conclusións que están nese documento en realidad teñen moito que ver con Lugo, recollen experiencias nas que Lugo xa está a ser pioneira, pero tamén avanzan o que Lugo vai a ter que facer nos próximos anos. E de unha forma moi especial, digo Lugo, como tamén diría Ourense, ainda que con un plano distinto, obviamente, porque estamos falando de temas moi sensibles para a cohesión interior e a cuestión demográfica é unha das máis importantes. Sin infraestructura non se fixa población, sin población non se mantén as infraestructuras, por donde rachamos isto? E eu simplemente era eso, nada máis.
Pues moitas gracias, señora, para...